kun sagalee misraachoti.
Sagantaan kun sagalee misraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
Gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu. Araarrii fi ayyaanni Waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misraachoo irraa isiniif dhiyeessina. Isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna. Nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra. Har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu Waaqshumaa Tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana Daaqaa Bantiiti. Amma gara Waaqshumaattan isin dabarsa.
Gurmuudhaanis warri nu dhaggeeffattanii raadiyoo keessan banattanii Waaqayyo irraa gammachuun eeggachaa akka jirtan ni abdanna. Waaqayyo immoo isiniif amanamaadha. Egaa dhaggeeffattootaa hanga xumuraatti walumaan ture.
Kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa, qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettii irraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna. Marsaneettiin keenya tb.twr.org/oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
Mee Waaqayyoon walii wajjin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa hundumaa dandeessuu, maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosin galanni fulfinni siif haa ta'u. Yeroo kanatti nu gargaarteetta. Guyyaa har'aatti yaa Waaqayyo iddoo deemne hundumaatti nagaan baaftee nu galchite. Tiksee gaarii nuuf taatee galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo cubbuu keenya yeroo kana kan nutti yaadatamu sammuu keenya illee nu dhiphisaa kan jiru. Dhiiga ilma kee Yesuus Kiristoosiin dhiqii nuuf qulleessi. Nama haaraa nu taasisi. Yaa gooftaa araara qabeessa waan nu jaallatteef siyaa galatu. Cubbuun keenya waan nurratti nafiniif siyaa galatu. Yeroo kana araara arganne haaroofneerraa siyaa galatu. Waaqayyoo dubbii jireenyaa gara jireenya tokkoo tokkoo keenyaa fiduun immoo jaalala kee nuuf haa ta'u. Diina keenya seexana naannoo keenya taa'ee nagaa kan nu dhowwatu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin kan rukutame haa ta'u. Fayyinni warra dhukkubsataniif battala kanatti haa ta'u. Waaqayyo galanni fulfinni siif haa ta'u. Egaan ati nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosii jettee. Aameen. Obboleettii keenya Feebenittaanaa Waaqayyoo eebbisuu jenna. igara geffattoota ammammo qo'annaa keenya isa darbe keessaan hanga tokko isin yaadachiisa. Seera uumamaa boqonnaa 39 lakkoofsa 10 irraatii eegalle innis isheen guyyuma guyyaatti kana Yoosefitti yoo dubbatteeyyuu maa inni isheenitti dubbattu anaa wajjin ciisi jette. Inni ishee wajjin ciisuudhaaf yookiis ishee biratti argamuudhaaf ishee dhaga'uu hin barbaanne jira. Yoosef mana Phoxifaaraatti iddoo guddaa argachuun isaa ni yaadatama. Kanarratti immoo haati manaa Phoxifaar akka inni ishee wajjin ciisuu fi daddabaltee guyyuma guyyaatti jedha sagaleen Waaqayyo isa gaafatti turte. Inni garuu ishee biratti argamuudhaaf illee ishee dhaga'uu hin barbaanne jira. Hedduu nama gammachiisa. Egaa Phoxifaari waa'ee amala haadha manaa isaa kana quban dhabu jennee dubbanneerra. Kanuma irrayyuu immoo utuma kana beekuu Yoosefiin mana hidhaatti darbatee galtuun isaa achi keessattis irraanfachuun isaa dogongora Phoxifaar akka ta'e dubbannee jirra. Egaa firoota koo Waaqayyoo inni Yoosefiin jaallate inni isarraa kaayyoo qabu garuu waan isaa wajjin tureef jedhaa sagaleen Waaqayyoo Yoosefii wajjin waan tureef wanti hundinuu wal qixxaateef jedha. Phoxifaar yeroo Yoosefiin mana hidhaatti galche mana hidhaa hojjettoonni mootichaa yookaan mootummaa yeroo sanatti kan keessatti hidhaman keessatti Yoosef yeroo hidhametti Waaqayyos Yoosefii wajjin ta'e. Kanaaf eegduun mana hidhaa haboo guddaa Yoosefiif kennuusaa ilaalle turre. Kana malee Yoosefii amanamaa ta'uu isaa ilaaluun keenya ni yaadatama. Karaa hundumaa Yoosefii amanamaa ture. Waaqayyo duratti amanamaa ta'e. Namoota biyya waaqi tolfamaan keessa guute kana keessatti Waaqayyoof amanamuudhaan Waaqayyoon utuunni ulfina argachiisuu argina. Egaan adamni barsiisuuf akka ta'e immoo Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irraatii eerree dubbanneerra. Yoosef baay'ee adabamaa yookaan mana hidhaa keessatti baay'ee dararfamaa jira. Haala adda addaa keessa darbee utuunni dhiphina guddaa keessa daddarbuu argineerra. Haa ta'uyyuu malee Waaqayyo kaayyoo ofiisaatiif Yoosefiin akka qaraa jiru argineerra. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 11 irratti maal jedha? Yeroo adabbiin akka ija godhatu yeroo dubbatu iji sunii jedha. Iji suni kan nagaaf kan qajeelinaati jedha. Namni adabamaa jirtu yoo jiraatte adabamuu kee kana hin jibbin hin gaddinis. Inni ija nagaaf ija qajeelinaa godhata. Kana jennee boqonnaa 40 keessatti immoo walitti dhufeenya yookaan wal fakkeenya gooftaa keenya Yesus Kiristoosiif Yoosefiin kaasnee ilaalleerra. Yoosefi obboloota isaatti akka ergame gooftaan Yesusis akkasuma akka ta'e. Lammaffaa irratti Yoosefi sababa malee obboloota isaatiin akka jibbame Yesusis immoo waa'ee ofii isaatii akka jibbame sababa malee na jibban jedhe akka dubbate. Sadaffaa irratti Yoosefi obboloota isaatiin gurgurame gooftaan Yesusis obboloota isaa keessaa isa tokkoon gurgurame. Afuraffaa irratti Yoosefi meetii ija 20 gurgurame Yesusis immoo meetii ija 30 gurgurame. Shanaffaa irratti obboloonni isaa Yoosefiin ajjeesuuf mari'atanii akkasumas obboloonni Yesuus isa ajjeesuuf mari'atanii. Ja'affaa irratti Yoosefii boolla keessa buufame. Boolli kun isaaf akka boolla du'aa akka ta'e dubbanne. Gooftaan Yesuus immoo ni fannifamee ni ajjeefame. Torbaffaa irratti Yoosefii boollicha keessaa ol baafame. Gooftaan Yesuus immoo guyyaa sadaffaatti du'aa kaafame. Saddeettaffaa irratti Yoosef abbaa isaatiif abboomame. Gooftaan Yesuusis karaa hundaa abbaa isaatiif abboomame hanga du'aatti. Sagalaffaa irratti abbaan Yoosefii akka inni dhaqee obboloota isaa barbaaduuf erge. Gooftaan Yesuus yeroo obboloota isaa barbaacha dhufe akka inni fedha Waaqayyo raawwatuuf dhufe. Kurnaffaa irratti Yoosef obboloota isaatiin itti qoofame. Gooftaan Yesuusis obboloota isaatiin itti qoofameera. 11ffaa irratti obboloonni Yoosef isa simachuu didanii obboloonni Yesuusis akkuma kana isa simanne. 12ffaa irratti Yoosefiin ajjeesuuf walitti qabamanii Yesuusiinis ajjeesuuf gumiitu taa'ee jennee xumurre qo'annaa keenya darbe. Kanarraa lakkoofsa 13ffaa irratti fumna walumaan ture. 13 qomeen Yoosefi dhiiga cuuphame abbaa isaatti ergame qomee Yesuus irraa baasanii carraa itti buufatanii 14 Yoosefi erga masiritti geeffamee gurguramee booda yeroo dheeraafi hin argamne. Yesuusis gara waaqaatti ol ba'e. Duuka buutotni isaa hanga deebi'ee inni dhufutti, hanga gooftaan Yesuus Kristos deebi'ee dhufutti isa argu akka hin dandeenye isaanitti himee ture. 15 Yoosefi biyya lafaa kanaanii fooniin seexanaanii qoramee ceniinnate keessa darbe. Gooftaan Yesuus biyya lafaa kanaan fooniin seexanaan qoramee garuu kanneen cufa mo'ateera. Cubbuun tokkollee irratti hin argamne. 16 Yoosefi bara jiraate keessa addunyaa kana du'arraa baraalche yookaan du'arraa oolche. Qoonqa'uu irraa isaan baraare. Gooftaan Yesuus addunyaa kanaa fi karaa hundaa fayyisaa ta'e foonii fi lubbuudhaan nama oolche. 17 Yoosefi obboloota isaatiin jibbamee ormatti dabarfamee kenname. Ofii isaallee ittisuu hin dandeenye sobaanis himatame. Gooftaan Yesuusis warra kan isaatiin dura buutota amantiitti kenname. Isaan immoo warra ormaatti isa kennanii inni garuu yakka hin qabu ture. 18 Phiilaaxoos yakka Yesuus irratti himatamu hin amanne ture. Inni akka Yesuus qulqulluu ta'e bare. Haa ta'uu malee Yesuusiin reebsiseera. Yoosefis ni gidirfame. Yoo mallee Phoxifaari akka inni balleessaa hin qabne beeke garuu akkuma Phiilaaxoos waa'ee Yoosefii fi Qeesaariin durse Phoxifaari immoo waa'ee Yoosefii fi Fara'oo durseera. 19 Angafa eegduu mana hidhaa duratti faara tolaa argate Yoosef. Waa'ee Yesuusiif immoo ajajaan dhibbaa warra Roomaa tokko akkas jedhe dhugaadhumatti namni kun ilma Waaqayyoo ture jedhe fannoo irratti ilaale. 20 Yoosef cubbamootatti lakka'ame. Eegduu warra dhugaati dhiyeessanii fi eebba ta'e. Isa buddeenaa tolchu sanaaf immoo murtii ta'e Yoosef. Gooftaan Yesuus immoo warra isatti amananii fi jireenya ta'e warra isa gananiif garuu firdii ta'e firdii isaanitti kenne waan ta'eef. Egaa walitti fakkeenyi kun yookaan fakkeenyi gooftaa Yesuus Kristoosiif Yoosef gidduu jiru kana duwwaa miti. Yeroodhaaf garuu nugaa boqonnaa fuula keenya dura jiru kana keessatti Yoosef mana hidhaatti geeffamuun isaa maaliif akka fedha Waaqayyoo ta'e ilaallaa jechuudha. Boqonnaa 40 keessatti Yoosef warra dhugaatii fi buddeena Fara'oo fi dhiyeessanii fi abjuu isaanii hiiku isaa boqonnaadhuma kana keessatti ilaalla. Seeromamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 1 hanga 3 isa jiru nan dubbisa. Kana booddee immoo inni mootii Masirii fi dhugaatii dhiyeessuu fi inni buddeena dhiyeessu mootii Masir gooftaa isaanii duratti balleessaa godhatanii. Mootiin Masir yommus hojjettoota isaa warra gurguddoota kana lamaanitti ni dheekkame. Inni mana hidhaa iddoo Yoosef itti hidhame eegamaa jiru keessatti akka isaan eeguu fi ajajaa eegdota mana hidhaatti isaan kenne. Kun waan tasa ta'ee miti firoota koo. Kuni maal mul'isa? Kun anummaa fi abbaa irrummaa Fara'oo mootii Masir nutti mul'isa. Waan inni buddeen dhiyeessu kuni balleessa hin beeknu yookaan kitaaba qulqulluu keessatti barreeffame hin jiru. Tarii ciree ganamaa fi kan ta'u bixxillee gube ta'a. Tarii waanuma qabatamaa hin taane tokkoo fi mana hidhaa keessa isa buuse ta'a. Akkuma Yoosef kana inni dhugaatii dhiyeessuu maal balleesse? Tarii utuu dhugaatii burcuqqootti naqee Fara'oof dhiyeessu gufatee afata lafaa mana Fara'oo keessa afamee jiru isa biyya Parshaatti hojjetame sana irratti dhangalaase ta'a. Ani hin beeku gama kootiini. Jarreen kun lamaan maaliif akka mana hidhaa keessa akka buufamani nutti hin himamne garuu wanti barbaachisaan akka isaan bakka Yoosef hidhamee jirutti hidhamuu isaanii nutti dubbata. Mana hidhaa kana keessatti illee taanaan Yoosef bakka olaanaa qaba. akkuma kanaan duras ilaalle bakka dhaqu hundumaatti dandeettiin isa kan dagatamu miti Yoosefi. Fakkeenya boqonnaa 18 lakkoofsa 16 irratti akka jedha, gabbarsuun nama isa kennuu fi karaa ni bana, fuula gurguddootaa duraattis isa ni dhiyeessaa jedha gabbarsuun. Kun immoo Yoosefii fi dhugaadha. Waaqayyo dandeettii kenneera. Dandeettii isaa kanaan immoo Waaqayyo utuu isa gargaaru argina. Waaqayyo kaayyoo tokkoo fi jireenya isaa keessatti hojjechaa jira. Seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 4 irratti ajajjuun eegdota mana hidhaa sunis Yoosefitti adaraa isaan kenne. Innis isaaniif ni ergame. Isaanis takka achitti ni eegamanii jedha. Yoosefi isaanitti dafee bare. Sababni isaa isaan harka isaa jala waan galanii fi isaaniif eeggannaa gochuun itti gaafatama. Yoosefi hanga isaanii mana hidhaa sana keessa jiranitti. Seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 5 6 irratti immoo gaaf tokko halkan inni dhugaatii mootii Masriif dhiyeessu inni buddeena dhiyeessu abjootani. Abjuun isaan lamaanuu mana hidhaa keessa utuu jiranii mata mataatti abjootan kun hiika adda addaa qaba ture. Yoosefi ganama isaan bira dhufee yeroo isaan ilaaletti fuula badanii isaan argee jedha. Yoosefi nama waan gaarii yaadu kan waa ifaa fi sirritti yaaduu danda'uudha. Jarreen kana lamaan warra fara'oo wajjin turan kanneen fuula dukkaneessanii ta'anii isaan arge. Utuu isaan nagaa dhabanii yookaanis immoo fuulli isaanii gurraacha'ee isaan arge. Seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 7 8 irratti immoo inni kanarratti hojjettoota mootii Masir warra isaa wajjinii mana gooftaa isaatti eegamaa jiraniini harra maalii fi nyaara guurtan jedhee isaan gaafate. Isaan immoo deebisanii nuyi abjoonni namni nuuf hiiku dhibe jedhaniin. Yommus Yoosef isaaniin abjuu Waaqayyootu hiikaati, isin anatti himadhaa jedhe. Yoosef karaa hunduma kabaja guddaa Waaqayyoof kenne. Gara booddeettis immoo ibricha waanuma Yoosef godhe kana kan godhu tokkotu dhufa yookaan argina. Innis Daani'eeli. Daani'eelis kabaja hundaa Waaqayyoof kenne. Kiristiyaanonni har'aas kanuma gochuu qabu natti fakkaata. Wanta ati yookaan ani gooftaaf hojjennu ulfina isaaf hojjechuu qabna. Akka gooftaa kana irraa kabaja argattu addaan baafadhu. Sababa baay'een keenya hanga gooftaanii nu eebbisuu fedhu hin eebbifamneef yeroo waan gaarii tokko fudhannu akkuma waan mirga keenya ta'etti fudhanna malee ulfina Waaqayyoof ta'u waa'ee kanaaf waan hin kennineef jedheen amana. Ulfina isaa Waaqayyoof kennuu qabna firoota koo. Yoosef ulfina isaa Waaqayyoof kennuu ni danda'a, danda'eeras. Kanaaf akkas jedha, hiikuun kan Waaqayyooti mitiiree jedheetu jara kanatti waa'ee dandeettii Waaqayyoo dubbata. Seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 9 hanga 13 immoo yoo dubbifne akka jedha, inni dhugaatii dhiyeessu abjuu isaa Yoosefitti yommuu himatu, abjuu kootiin ani muka wayinii fuula koo duratti nan arge. Mukti wayinichaa damee sadii qaba ture. Inni akkuma hudheen ni daraare, ija naqate. Hurbuun isaa ni bilchaate. Xoofoon mootii Masiritti dhugu ana arka ture. Anis ija wayinichaa ciree xoofoo mootii Masiritti cuunfe, xoofichaa harka mootii Masiritti nan kennee jedhe. Yommus Yoosefi namichaan abjuun kee kan itti hiikamu dameen sadan sun guyyoota sadii, guyyaa sadiitti mootiin Masir ol si qaba. Lafa hojii keettis si deebisa. Akkuma dur yeroo ati dhugaatii dhiyeessaa turte fudhatamee turetti, ati xoofoo mootii Masir harka isaatti ni kennitaa jedhe. Akka Waaqayyo kakuu moofaa keessatti abjuutti dhimma ba'u arguun nama gammachiisa firoota koo. Abbaan dhugaatii dhiyeessu kun waa'ee wayinii dhiyeessu ni hubata. Waa'ee wayinii dhiyeessu maal akka ta'e abjuusaa keessatti waa'een wayinii dhiyeessu kun isaaf galuu danda'a. Waan isaan fara'oo tajaajilaa tureef jechuudha karaa kana. Booda akka Naabukadanaazaar abjuu fakkii qabu tokko abjoote ni argina. Waa'een fakkii kana isatti haaraa hin ta'u wanta inni salphaatti gaarii godhe hubachuu danda'uudha. Yoosefi abjuu kana hiikuu danda'e abbaa dhugaatii dhiyeessu kana akka inni guyyaa sadii gidduutti iddoo isaa duraatti deebi'u itti dubbate yookaan abdachise. Lakkoofsa 14 irratti immoo yeroo siif tolu sanatti adaraa na yaadadhu, adaraa mootiin Masir akka na yaadatu gootee mana kana keessaa na baasisuudhaan wanta gaarii anaaf godhi jedhee Yoosef nama kana kadhata. Akkas ittiin jedha, ati guyyaa sadii gidduutti mana hidhaa kana keessaa baata. Ani garuu yoo namni dhaqee naaf falmu hin jiru ta'e hanganii asitti tortorutti asuma turuu kooti. Ani abjuu kee hiikeera, maaloo na hin irraanfatinii jedhee nama kana kadhata. Lakkoofsa 15 seeromaa boqonnaa 40 irratti waa'ee jireenya isa darbe nama kana utuu hin hubachiisu argina. Ani biyya Ibrootaa keessaan hatamee dhufe, biyya kanattis immoo mana boolla kana keessa kan na buusisu ani waan tokko illee hin hojjenne jedha Yoosefi. Yoo mallee kitaabi qulqulluun waan namni dhugaatii dhiyeessu kun jedhe nutti hin himu ta'ellee tarii akka dhaqee waa'ee Yoosefi fara'ootti haasa'u waadaa seeneeraaf ta'a. Garuu waan inni dhaqee jedhe nutti himu kitaabni qulqulluun jedheeraaf hin jenneesaas. Seera uumaa boqonnaa 40 lakkoofsa 16-17 irratti immoo inni buddeena dhiyeessu Yoosefi abjuu gara gaariitti hiikuu isaa ni arge. Innis abjuu isaa isatti yommuu himatu, anis abjuu kootiin buddeena gundoo sadiitu mataa koorra ture. Buddeenni bifa garaa garaatiin tolfamanii mootiin Masir akka nyaatuuf qopheeffaman hundinuu gundoo mataa koo irraa isa ol aanu keessa turani. Allaattonni immoo gundoo isa mataa irra jiru keessaa ni nyaatu turanii jedheetu itti himate. Mallattoon abjuu isa buddeen dhiyeessu hiikaa kan kennuudha. Buddeenni gundoo guutuun kun isaaf hubatamuu danda'a. Waa'een ittoo fooniis salphaadhumatti isaaf galuu danda'a. Seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 18-19 irratti yommus Yoosef deebisee abjuun kee kan itti hiikamu gundoon sadan sun guyyoota sadii guyyaa sadiitti mootiin Masir ol si fuusisee mukatti akka sirarraasanii ni godha. Allaattonnis foon kee irraa ciratanii ni nyaatu jedhe. Yoosef abjuu isaa hiikeefi garuu immoo waan gaariitti akka hin adeemne akeekkachiise. Guyyaa sadii booddee achi keessaa baafame fannifame akkuma Yoosef abjuu isaa hiikeefitti. Kanatti fufnee immoo abjichi raawwatamuu isaa ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 40 lakkoofsa 20 hanga 23 nan dubbisa. Guyyaan sadaffaan guyyaa itti mootiin Masir dhalachuu isaa ayyaaneffatu waan tureef hojjettoota isaa hundumaa fi nyaachisa guddaa godhe. Inni eegduu warra dhugaatii dhiyeessanii, eegduu warra buddeenaa tolchaniis hojjettoota isaa gidduutti ol ni waamsise. Innis isa dhugaatii dhiyeessu sana hojii dhugaatii dhiyeessuu isaatti isa deebise. Namichis xoofoo harka mootii Masiritti kenne. Inni buddeena dhiyeessu immoo akka rarraafamu godhe. Kunis akkuma Yoosef isaaniif hiike ta'e. Kana keessaa immoo inni dhugaatii dhiyeessu Yoosefiin ni irraanfate malee hin yaadanne jira. Nama abdachuun kana. Ayyaa Yoosef! Kun haala abdii kutachiisaa fakkaata. Iddoo kanatti garba duwwaa utuu hin ta'in kan sobaan himatameedha yookaanis immoo hammeeffameedha malee. Namni manni hidhaa sun keessi akkuma waan Yoosef wanjala hojjeteetti ilaala. Egaa gurbaa gaddisiisaan kun kunoo iddoo kana jira. Iddoo kanatti isa irraanfachuun kaayyoma Phoxiphar ture. Karaa kana naamusa mana isaa keessa hin jirre ittiin haguuga Phoxiphar. Isa kanaaf immoo Yoosef aarsaa kaffaluu qaba. ibsaani dimimmisi Yoosefitti mul'atee ture tokko namichi dhugaatii buusu sun dhaqe na yaadata jedhe abdatee ture. Waan karaa gaarii gurra fara'oo bira ga'uuf itti fakkaate waa'een Yoosefi. Wanti nama gaddisiisu garuu namni kun namni dhugaatii dhiyeessu kun dhaqe fara'oon wajjin dhibantaa ta'uudhaan Yoosefiin raawwate irraanfate. Yaa firakoo kun har'a siif anaafis ergaa qaba. Yeroo ammaa kana haala attamii keessa akka jirtu ani hin beeku. Tarii haala rakkisaa adda addaa keessa jirtataa. Eeyyee haalli sitti dukkanaa'ee jirataa. Namni si yaadatus dhibee jirataa. Garuu Waaqayyo teessoorra taa'ee akka si argu abdii hin kutatin isa kana beeki. Waaqayyo si yaadata. Waaqayyo inni Yoosefiin mana hidhaa keessatti yaadate, inni Yoosefiin haala hundumaa keessatti geggeesse, haala dukkanaa keessatti siinis ni geggeessa. Har'a ba'aan sitti ulfaate kan gidirfamaa jirtu, gindillaa sobaa baattee kan namni sitti fe'e baattee kan deemaa jirtu, Waaqayyo si yaadata. Kana jechuun barbaada. Egaan dhaggeeffattoota, qo'annaa keenya har'a asuma irratti xumurra. Faarfannaa itti aanu kan obboloota keenya Leencoo fi Alam Tsahaayis Nafeerree Nagaatti kan isiniin jennu, Waaqayyo si naa eebbisu. Nagaa.
Waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbila. Kadhannaadhaanis nu gargaara. Teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa 1366 Finfinnee jedhaa nuuf barreessa. Nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa Duwwaa 1-1-3-21-34 yeroo hundumaa sa'aatii hojiitti nuuf bilbila. Nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
Shut up.